Wasser.
Scegli. Street. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja, ko zna koji put postavljeno, u kakvom se političkom trenutku danas Srbija nalazi? Zašto je predsjedniku vlade potrebna još veća podrška osim one koju ima, a nije mala? Da li međunarodna zajednica Srbije isporučuje nove zahteve i zadatke ili je već sve očekivano i dogovoreno, samo još treba sprovesti? Da li se pozivanjem građana na jedinstvo priprema teren za povlačenje poteza manje popularnih i od smanjenja plata i penzija? Da li je domaća javnost osjetljivija na probleme nezaposlenosti, kriminala i korupcije ili na pitanje Kosova i Metohije, odnosa u regionu i ulaska u Uniju? O tome danas u talasanju. Još jednom želim vam dobar dan.
J'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda o trenutnom političkom trenutku. Danas razgovaramo, a moji gosti su Neven Cvjetičanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, Branko Radun, politički analitičar, Bojan Klačar iz CESID-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I u najavi možda ključno pitanje, zašto je premijer pozvao na jedinstvo, kako je on to poruku zapravo nama uputio i kakav je to nov politički trenutak koji je možda neočekivan. Govorio je i o teškim danima i evo u uvodu da ja podsjetim, a vola bi da mi vi odgovorite da li zbog svega onoga što je pred nama, o čemu je dakle govorio, a to su razgovori u Briselu, godišnjica Jadovna, dolazak borda MMF-a, Vidovdan, Angela Merkel, Bratunac i ono čemu se ovih nekoliko dana govori, to je Srebrenica. Odakle biste vi krenuli? Ima li nešto zapravo novo u svemu što je on naveo? Hoćete vi prvo, Neven?
Zahvaljam na reči, zahvaljam na pozivu. Rekao bih da je novo u svim ovim zbivanjima koje se manje više ponavljaju svake godine. Svake godine imamo neke godišnjice, najprije u martu, kad imamo neke vrlo važne istorijske datume, onda u junu. Reklo bi se da su u našem društvu, ako hoćete, kod Srba, mart i jun, neka dva veoma vruća mjeseca i politički i istorijski. Ono što je novo ovaj put je da imamo neke diplomatske inicijative u regionu koje na neki način pokušavaju na neki način rekonfigurišu odnose među narodima i među državama u našem regionu, a opet sve posmatrano sa jednim širim kontekstom. Čini mi se da ukrajinska kriza utiče na to, da su neke velike svjetske sile pokrenule inicijativu kako bi, hajte da kažem, ubrzale put regiona u Evropsku uniju, ma što god to da značilo.
Vi mislite li da ćemo i mi brže ući nego što se očekivalo ili ne?
Pa znate kako, mislim da je u pitanju čitav jedan paket, a sad je samo pitanje kako Srbija u odnosu na taj paket može da zaštiti svoje nacionalne interese i jednostavno da izračuna koji su benefiti, a koja eventualno može da bude šteta. Konkretno, mislim da je u ovom momentu imamo jednu britansko-nemačko-američku inicijativu u regionu koja se tiče kako Bosne, mislim da je u pitanju da se Bosni da status kandidata za Evropsku uniju. Mislim da je također mogućnost da se Srbiji otvore neka poglavlja za pregovore sa Evropskom unijom i također mislim da su mogućnosti, ukoliko se sanira ova kriza u Makedoniji, Crna Gora je manje više stabilna, da sve te države nekako po bržem koloseku budu približene Evropskoj uniji, ne bi govorio o širim nekim integracijama euroatlantskim. I specifičnost, da konkretno odgovorim naše pitanje situacije koje je predsjednik vlade napomenuo, koje je vjerojatno svestan, dobija informacije iz svojih izvora i obaveštenih i raznih, kako će se država Srbija postaviti prema tome.
A da li je vama jasno kako će, kako ćemo se mi postaviti prema svim ovim pitanjima koje on sam naveo, koji nam zapravo slede?
Pa znate kako, mogu da vam kažem moje lično mišljenje, a naravno ne mogu da govorim u ime ljudi koji obavljaju vlasti, koji imaju svoje koncepte. Meni se čini da u ovom momentu nema razloga da mi radikalizujemo svoju poziciju bilo u jednom, bilo u drugom pravcu. Očigledno su neke inicijative usmerene ka tome da mi radikalizujemo svoju poziciju, međutim meni se čini da još postoji dovoljno prostora da mi jednom razboritom politikom izađemo u susret ovim inicijativama koje mogu biti korisne za Srbiju u smislu i našeg unutrašnjeg uređenja. Što to znači? Nije bitna samo Evropska unija radi nekog apstraktnog cilja, radi našeg uređenja pravne države, građanskih prava i svega, ali sa druge strane još uvijek postoji prostor da budemo u korektnim odnosima sa drugim velikim svjetskim silama. I na kraju da vam kažem, upravo su u komunikaciji Evropska unija i Rusija čitavo vrijeme, ako hoćete, oko zimskog paketa gasnog kroz Poljsku. Dakle, ovo nije svet u kome bi se ponašali kao gruzijski predsjednik Sakašvili nekada, koji je toliko ekstremno bio za jedne da je na kraju izmako sam sebi političko tlo ispod nogu. Dakle, meni se čini i očekujem ukoliko se tako može reći, jednu razboritu, rekao bih, veštu spoljnu politiku vlade Srbije. Se meni čini da je spoljna politika do sada možda čak i bila najbolji segment državne politike. Možda možemo nešto zameriti u unutrašnjim...
Posle ćemo o tim zamerkama, razumela sam. Šta vi kažete, Branko?
Pa ovdje je pokrenuto dosta pitanja.
Ajmo na ono osnovno, da li je vama jasno čemu još dodatna neka? Zašto se traži ta podrška?
Podrška se traži bez obzira kako prođete na izborima, a kad su neka, da kažem, presudna, dramatična dešavanja, kad želite da promijenite nešto ili donesete neke teške odluke, onda tražite neku širu podršku mimo one koje imate u parlamentu. Naprimjer, želite novi ustav, a ne tražite samo dvotrećinsku većinu, već tražite podršku, ne znam, intelektualne elite, univerziteta, ako treba, ne znam, i crkve, nevladinog sektora, za neke odluke koje se tiču, da kažem, nekih viših sudbinskih pitanja.
Naše sudbinsko pitanje, na primjer, da li će se premijer naći, i jedan deo ćemo posvetiti rezoluciji o Srebrenici.
Da, što se tiče rezolucije o Srebrenici, ona je i očekivana i nije očekivana. U smislu očekivana je zato što od 95. je značajna tema zapadnih medija, političkih krugova, priča, da kažemo, jedna politička kampanja da se od Srebrenice napravi nekakav zločin ranga, ne znam, nacističkog zločina, i da treba da se Srbija i Srbi, ne znam, denacifikuju. Da zapravo dolazimo u neki vrlo sličan status poražene nacističke Nemačke. Nažalost, iako to istorijski i činjenično nema nikakve veze jedno sa drugim, ali je ta neka vrsta modela se vidi i kroz predlog rezolucije o Srebrenici, gde, ne znam, imate i stavke kako će naše škole morati o tome da uče. To je otprilike i model kako je Nemačka posle 45. Morala da uči svoje građane, svoje đake, svoj narod kroz medije, kroz obrazovanje o zločinima i o genocidima koji su počinjeni u to vreme. Znači, to je jedna vrlo ozbiljna istorijska optužba i tu mislim da nema mesta nekim političkim, stranačkim nadigravanjima, mudrolijama, ne znam, neko u parlamentu govorio da, mislim, Borko Stefanović, da je potrebno sad, da je, ne znam, ambasador da je to čuo ranije otprilike, ili da smo mi, ne znam, saznali.
Dobro, ali da smo govorio mogli... je juče i bivši predsjednik države Boris Tadić, koji je rekao da je bilo naznaka kako će izgledati ova rezolucija, ali, vidite, i da je trebalo na vreme reagovati. Da li je moguće da mi nismo znali? I šta smo uopšte mogli da uradimo?
To je pitanje. Mislim da se te odluke donose negde na prilično visokim mestima, gde mi zapravo nemamo, nažalost, uticaj. Mi smo jedna mala, siromašna balkanska država i mislim da naš ambasador ili kokus u Americi nemaju taj nivo, da kažemo, uticaja da mogu uopšte da dođu do tih mesta gde se, nažalost, mislim, nažalost, odlučuje se tamo gde mi nismo prisutni.
E sad da budemo jasni, da li je moglo ranije da se reaguje po vama ili nije moglo da se reaguje?
Šta smo mi mogli tu da uradimo?
A šta možemo onda u buduće da uradimo? Da li je to jedno od pitanja za koje premijer traži podršku?
Jeste, sigurno da jeste, jer mi dobijamo sa rezolucijom o Srebrenici, ako ona bude u takvom obliku kao što mediji prenose, to je predlog rezolucije, nacrt rezolucije, mi dobijamo, da kažemo, istorijsku presudu na najvišem nivou u Ujedinjenim nacijama da su Srbi počinili genocid. To je ozbiljan problem, a ne samo za, da kažemo, nas, već i za naše potomke. Imaćemo, Republika Srpska se time dovodi u pitanje, je li nešto što je nastalo na zločinu pa i genocidu.
Ja sam o tome se razgovaralo ovih dana, ali samo još kratko, pa i Bojanu da dam reč. Šta biste vi savjetovali premijera?
Prvo,
ode ili ne ode?
Gde? U Srebrenicu?
Da.
Mislim da to nije od primarnog značaja. Važnije je to šta će biti u Savetu bezbednosti, da li će Srbija lobirati za, da kažem, veto, ruski veto. Dodik je najavio da će da to traži od Lavrova. Rusija traži od nas da se mi izjasnimo, iako je to nama jako nezgodno da se izjašnjavamo, jer smo pod velikim presingom Zapada. I mislim da je tu značajnije šta će tu Rusija uraditi. Sam odlazak u Srebrenicu, a po meni i do sada su lideri naši odlazili tamo, nije on od nekog, niti će nešto pomoći, niti će nešto odmoći ni Srbiji, ni ne znam, stabilizaciji situacije u regionu i nekom pomirenju. Ono što je problem s tom rezolucijom, da ona kvari odnose između Srba i Bošnjaka, jer nategnuto, nasilno i agresivno, da kažem, nameće isključivo krivicu Srbima, a pritom, znači, ako je zločin, ako je genocid, ono što se desilo u Srebrenici, šta da kažemo sa posledicama Oluje, gde je etnički očišćen ogroman prostor, mnogo veći, po mnogo broj, većem broju ljudi koji su stradali i etnički očišćeni nego u odnosu na to što se desilo u Srebrenici. Znači, to niko ne spominje i, da kažemo, Oluja i to što se dešavalo u vezi nje je potpuno u senci. Naravno, postoji delimična odgovornost naše političke elite u proteklih 20 godina koja se nije time bavila i mi smo i ukinuli naš muzej genocida koji je bio, da kažem, tek u nastanku i ne bavimo se time, da kažem, i naša nauka i politika i naše institucije se vrlo malo bave tim problemima, samo da smo se bavili 1% time koliko su se, recimo, Jevreji time bavili, opet rezultati bi bili drugačiji. Ali, i pored svega toga, vi imate limitiranu situaciju, znači da te stvari jednostavno nisu mogle da prođu u mainstream anglosaksonske zapadne medije, jer jednostavno napravljena je slika o Srbima kao krivcima, čime se opravdava i NATO intervencija.
Sad. I Bojana, koliko se onda naša situacija u odnosu na međunarodnu zajednicu komplikuje ukoliko se bude umešala Rusija?
Agenda je složena i agenda je zgusnuta kada govorimo o ovom periodu. Međutim, ja nešto imam malo drugačiji stav. Dakle, ako se pogledaju događaji koji jesu u periodu između 23. i nekog 15. juna, nijedan događaj nije suštinski nov. Dakle, sve godišnjice i Jadovno i Vidovdan i Srebrenica je nešto što mi znamo već unapred. Dolazak Angele Merkel je takođe najavljen, ako se ne varam, par meseci unazad i sasvim sigurno znamo
da... I ona je zapravo žena na turneji, a ostaće u Beogradu
tako
jednu
je,
noć.
Tako je, i sasvim je sigurno da će jedna od tema, odnosno da je važan razlog dolazka Angele Merkel upravo i Srebrenica i pregovori pre svega sa Prištinom, odnosno otvaranje poglavlja posredno. Ako se ne varam, i posjeta Viktorije Nuland je najavljena za 14. jun i takođe je najavljena već par meseci. Dakle, ne postoji ništa, dakle, što se zapravo desilo novo, a zbog čega bi mi sada trebali da upadamo u neku novu vrstu dramatike.
A
naravno,
da li mi upadamo u neku vrstu dramatike ili
da,
se to nama
da,
čini?
Da, da. Moj utisak da, zato što prosto najave koje dobijamo idu u pravcu, dakle, da mi ulazimo u jedan izuzetno težak period u kome se donose neke odluke koje su veoma važne i faktički se određeni datumi predstavljaju kao dan D. Ja iskreno mislim, dakle, da nije na tom nivou situacije, iako je vrlo složena.
Šta mi znamo o njima? Da, koliko znamo o Briselskom sporazumu? Sutra bi vlada trebalo da se vratimo i da odluči o Srebrenici. Poglavlja već 3 godine se ozbiljno o tome govori, nikako da se otvore. Sve iskrenije se negde izgleda priča 35 poglavlje, odnosno Kosovo, pa možemo dalje da razgovaramo.
O nekim stvarima znamo mnogo, o nekim stvarima znamo manje. Dakle, jedna od stvari o kojoj mi relativno malo znamo jeste ta sadržina i obaveze koje proističu iz Briselskog sporazuma, ali opet s druge strane i tu nam je veoma jasno, dakle, da će stav pre svega Njemačke biti, dakle, da se naprave neki pomaci u relaciji među Beograda i Prištine da bi se neka poglavlja otvorila. Šta će ti koraci da uključuju? Moguće da će tu vrstu poruke preneti gospođa Angela Merkel kada bude dolazila. O nekim stvarima manje više znamo sve. Dakle, Srebrenica nas svake godine iznenadi. Mi previđamo kada govorimo o Srebrenici, bez obzira na naše stavove o tome, dakle, da Srebrenica nije događaj lokalnog ili regionalnog karaktera. Dakle, prosto to je događaj koji i proslav, odnosno, izvinjavam se, ne proslav, obeležavanje 20-godišnje Srebrenice nije događaj lokalnog karaktera. Dakle, to će biti svetski događaj i sasvim je za očekivati da će tu da bude veoma zvučnih imena koji će da prisustvuju, a nas je opet nekako iznenadio i nisam siguran, dakle, da mi nismo imali nekih mehanizama, dakle, da taj događaj spremnije dočekamo. Možda ne da saznamo sadržaj ove rezolucije, tu se mogu da složim, dakle da mi možda nemamo uvid u te detalje, ali je sasvim jasno koji je ključni stav važnih međunarodnih igrača kada je reč o Srebrenici.
I čini mi se, Nevene, da se vi upravo s tim slažete, a pre nekoliko minuta kada ste vi govorili, rekli ste da nam nije bila tako loša diplomatija, pa gde se onda pogrešilo?
Pa znate šta, spoljna politika en general, što bi se reklo, koju mi možemo da vodimo, je veoma jednostavna. Nemamo mi mnogo manevarskog prostora da improvizujemo. U tom smislu je vlada prikazala sve obavezne diplomatske figure, da se tako izrazim. Međutim, složio bi se sa onima koji smatraju da ne treba da nas neke stvari stalno iznenađuju. Dakle, mora da reagujemo kao ozbiljna država ukoliko imamo neke događaje koji nam se stalno ponavljaju. Mi moramo na njih da izađemo sa već unapred pripremljenom platformom. Dakle, okvir spoljne politike koje vodi vlada Srbije je korektan, zato što se kreće u nekim korektnim, realističnim vektorima koji deluju na nas kao državu. Međutim, ono što možemo da kažemo jeste da država, čak i ako je reč o ovim diplomatskim inicijativama o kojima ja pričam, treba da pronađe način, znači država je jedan organizovan mehanizam koji ima i svoju diplomatiju i svoju, da kažemo, obaveštajnu zajednicu, koja ima različite poluge kako može da prikupi informaciju, da na nju reaguje na vreme i jednostavno da se pripremi. Znate, politika vam je kao sport, pogotovo savremena politika koja je veoma nemilosrdna.
Dobro, i sad, veto Rusije da ili ne? I konkretno pitanje, šta smo mogli da uradimo po pitanju ove rezolucije? Kažete, mogli smo malo nešto.
Pod broj jedan, možda je moglo da se sazna da je nešto tako u pripremi, možda je moglo da se dođe do neke verzije nekog papira i u tom smislu onda da sednu ljudi koji su odgovorni u državi, a verujem da ih ima i nisam jedan od onih koji smatra da je sve to manje više nekvalitetno, u ozbiljnim državama, bez obzira da li je reč o Sjedinjenim državama, Rusiji, Kini ili tako dalje, imate Savet za nacionalnu bezbednost koji se sastane, dobije sve dokumente, razmotri, imate vrhunske analitičare. Znači, odnosa prema ovom pitanju nema bez vrhunskih analitičara koji mogu da izračunaju šta nam se nudi, šta su posljedice. Konkretan odgovor na vaše pitanje, za Srbiju bi bilo najgore da uleti u klinč. Šta to znači? U klinč ili u makazice između različitih sila i različitih vektora. Najsrećnije rešenje bi bilo ako bi moglo da se deluje na sam papir Ujedinjenim nacijama, a da bi se delovalo na sam papir, trebalo je unapred saznati šta nosi taj papir i unapred uložiti amandmane. Ja imam i to iskustva, sam bio poslanik u Skupštini, znači svaki papir koji vam dođe nije definitivan. Imate i taj izraz u diplomati čuveni non-paper, kao nešto što je radna verzija. Dakle, ozbiljne države trebaju unapred da se pripremaju, a ne da budemo zatečeni situacijom. I sada, ajte da ne budemo i suviše grubi, da kažemo nešto slista naša realnost. U ovoj državi imate toliko problema da možda i nije zameriti, vi imate ekonomski problem, problem sanacije ekonomije, pa mora još da se bavite i diplomatijom, pa onda mora još da se bavite rezolucijama, umalo da kažem rezolucijama koje vam ubacuju sa strane. Znači, naprosto toliki pritisak...
Ali koliko imamo i zaposlenih i savjetnika i šefova kabineta koji su mogli time da se bave.
Znači, država mora da bude organizovana da se svako bavi svojim poslom. Znači, ne mogu svi da se bave svime, jer nećemo stići na sve te strane. I onda se zna ko je odgovoran, analitičar i tako dalje, da se bave problemom spoljne politike, odnosom prema Bosni, prema Kosovu i tako dalje. Ko je odgovoran za ekonomiju? Ponekada imamo kod nas preplitanje, da kažemo, ingerencija i uz razumijevanje za ljude koji vode državu, im zaista nije lako. Mislim da je jedna dobra, čvrsta organizacija i stabilna država, dobro organizovana država, najbolji odgovor na sve ovo sa čim se suočavamo.
Sad mi smo mogli da čujemo i šta je saopštio kabinet predsjednika države po pitanju Srebrenice i čini mi se nekako jesu to različiti tonovi ili ne, vlada će sutra odlučivati šta i kako dalje, a u saopštenju se direktno spominje Rusije.
Za sada mi ne znamo definitivan stav izvršne vlasti. Stav kabineta predsjednika je dosta eksplicitan i stav koji možda u ovom momentu, po nekom mom sudu, nisam siguran da je dobar način za rješavanje problema, jer je to ova situacija koju je upravo pomenuo gospodin Cvjetičanin. To je ta situacija u kojoj nismo ništa uradili preventivno, došli smo u situaciju da ulazimo u makazice. Ja nisam siguran, dakle, da je to lobiranje za veto najsrećniji izlazak iz ove situacije, i mislim da bi daleko bilo bolje da, ukoliko ovaj papir nije konačna verzija koja se pojavila u našoj bosanskoj štampi, da bi možda bilo bolje raditi tu vrstu lobiranja i zagovaranja nego lobirati za ruski veto, posebno imajući u vidu, dakle, tu dinamiku koja se dešava oko situacije i Republike Srpske i nekog odnosa između Republike Srpske i Milorada Dodika, kome se također pričalo posljednjih dana. Mislim da ipak bolje i sačekajmo stav vlade. Ja mislim da ipak stav vlade neće biti toliko izračiti i eksplicitan kada je reč o ovom pitanju kao što je to bio stav kabineta.
Branko, da li to znači da negde zapravo nemamo tu jedinstvenu politiku, a pozivamo se na, građani se pozivaju na jedinstvo, a čini mi se da građani za mnoge stvari zapravo ni ne znaju.
Ne, ja mislim da malo se preterujemo s tim.
S čim?
Pa s tim razlikama, da kažemo, onoga što čujemo iz predsjedničkog kabineta i onog što čujemo iz okruženja premijera.
Zamislite kad bi sad krenuli da navodimo sve disonantne tonove.
Da, ali mislim da ta dva čoveka kao ključna politička aktera, znači predsjednik i premijer, zapravo rade u nekoj dogovoru. I možda i imaju različite uloge u tome. Znači, jedan bi trebao da radi možda na neki način više, da kažemo, sa vladama zapadnim oko tog papira, a drugi će možda više pokušavati kao zadnju varijantu, da kažemo, tog ruskog veta. Ja bi se samo delimično složio.
A to je i priča po pitanju platforme o Kosovu.
Samo moment da završim. Teo bi da, što su pričali kolege, delimično bi se složio samo sa ovim što je rečeno. Naime, i da smo nešto ranije saznali, mislim da to ne bi, naravno, da je bilo mnogo bolje da smo imali ranije taj papir, da je naša diplomatija neke francuske države kvalitetnija, razvijenija, da imamo institute, institucije ozbiljnog karaktera koji mogu, ali nekada džabe vam je sve, jer ste mali, zapravo, oni vas ignorišu. Onaj kogod je poznavao kako su išli, da kažem, pregovarački procesi od 90. na ovam, od raspada SFRJ, Daytona, mislim, znaju da se zapravo Srbija jako malo pitala. Znači, svi pregovori su već otprilike bili, ne znam, Ahtisarijev plan i ti pregovori. Znači, malo smo ti mogli mi zapravo da utičemo, bez obzira u kom momentu bi se uključivali. I priča o lobiranju, iako ja na neki način i zastupam priču da je potrebno mnogo više da smo uključeni, da imamo lobby u Vašingtonu i Londonu i u Moskvi i u Briselu, dosezi takvog nečeg ne mogu da budu veliki, zato što vi direktno udarate na ključnu agendu, da kažemo, pre svega Vašingtona i Londona, pa i Evropske unije, a to je Srbi su krivci za rat, Srebrenica je genocid, opravdavamo time NATO, intervenciju 90-ih.
Ali čekajte, imamo... mi sa druge strane i ova vlada je postala toliko proevropska i želi se u tu istu Evropu koju se sada upućuje kritika. Pominje se Amerika, a poseta premijera Americi se nazivala i proglašavala istorijskom. Da li mi znamo zapravo šta hoćemo? S jedne strane hoćemo veto i pomoć od Rusije, a hrvimo ka Evropi i optužujemo je.
Ali satirani smo u ćošak.
Ajde, jednom pošteno.
Pošteno govoreći, mi smo satirani u ćošak. Znači, naša politika od 5. oktobra, naročito da ovamo, to postoji kontinuitet, je proevropska, da kažemo i proamerička, prozapadna politika. I tu nema nekih velikih oscilacija. Ali, s vremena na vreme, uzmimo, evo, setimo se primjera Koštunice. On je bio jedan od najvećih ovde zagovornika proevropske ideje.
Ali u momentu
kad je došlo Kosovo i kad je trebalo da se proglasi nezavisnost Kosova, onda je on isto tako tražio u vreme Ahtisarija, njegovog pregovora sa Ahtisarijem, Ahtisarijevog plana, isto je tražio ruski veto. I taj ruski veto je odložio za neko vreme tu priču. Naravno, mi nismo dobili nešto mnogo, dobili smo nešto na vremenu. Ali jednostavno nismo imali kome drugom da se obratimo. Znači, politika Zapada pritiskanja Srbije zapravo nas tera na nekom na sreću ili na žalost ka Rusiji. Mi nemamo adresu gde bi se realno obratili, gde mislite da naši nisu pokušavali od 5. oktobra da budu kooperativni, da odrade sve što se od njih traži sa Zapada, da...
Evo i sada su kooperativni, jest. Ajde da...
Ali
više
očigledno da to nije dalo, očigledno to nije dalo rezultate do sada. Da Zapad ne menja suštinski politiku na Balkanu tako lako i tako brzo.
Evo, apropo... ove stalno, da kažemo, stalne iznudice u kojoj se mi nalazimo kao država, pogotovo diplomatski. Znate šta, međunarodni odnosi su vam kao i vreme. Tu pada kiša ili tuče grad ili sija sunce i vi tu možete da se prilagodite tim objektivnim vektorima. Pogotovo je za male države veoma bitno ne samo da imaju dobru diplomatiju, ne samo da izađu događajima u susret, već da se bore za svoju poziciju pod suncem. Srbija je imala odličnu diplomatiju, imamo dobru tradiciju od Nikole Pašića na ovamo, gde smo zaista plivali u teškim okolnostima. Međutim, ono što je potrebno sada da se kaže jeste da od nas zavisi kako ćemo ovu situaciju da savladamo.
Od koga?
Dakle, mi možemo
od
države, od državne administracije, od ljudi koji vode državu, od toga koliko će ti ljudi angažovati pametnih ljudi da im daju analizu, procenu, mišljenje, stanovište i reakciju. Znači, ozbiljne države, to ponavljam, bez obzira da li je reč o Sjedinjenim državama, Rusiji, Izraelu, Kini i tako dalje, svoje vrhunske ljude angažuju da bi odgovarali na ovakva pitanja. I ono što je kod nas, ja mislim da ne treba da budemo u stavu Kalimera pa da se stalno žalimo nama neko ovo i nama neko ono. Pa tako funkcionišu međunarodni odnosi.
E sad, Bojanec, mi onda zaista ponašamo kao Kalimero. Evo i istraživanje koje je nedavno rađeno. 59% građana podržava članstvo Srbije u Evropskoj Uniji, ali kao uslov koji Srbija treba da ispuni kako bi postala članica, 41% građana navodi priznavanje nezavisnosti Kosova. Da li su se građani više umorili od ove priče, iako i dalje imamo, dakle, veći broj onih koji bi da uđu u Evropsku uniju, ili i njima dosta ove priče o Kalimeru?
Građani jesu umorni od produženog trajanja i tranzicije i evropskih integracija i svega toga što ide u tom paketu, ali je činjenica, dakle, da ta podrška i dalje postoji i da su negde građani svesni da bez obzira na određene vrste i pritisaka i neprincipijelnosti koje građani prepoznaju istraživanjima, da građani imaju dosta racionalan odnos kada je reč o Evropskoj uniji, zato što se na vrhu agende problema naših građana nalaze one stvari za koje građani veruju da ih mogu da reše ulaskom u Evropsku uniju. Tu pre svega mislim, dakle, na bolji životni standard, zaposlenje i tako dalje. S druge strane, vi imate prema Rusiji veoma blagonaklon odnos javnog mnjenja, međutim, kada pitate te ljude da li biste vaše dete poslali da studira u Ameriku ili Rusiju, gotovo svi će da kažu da će da bude izbor Amerika. Kada ih pitate gdje biste se radije selili, da li u Rusiju ili u neku državu iz kruga zapadnih zemalja, većina njih će reći da bi radije otišla da živi u nekoj drugoj državi. Dakle, to je određena vrsta našeg javnog mnjenja. Međutim, kada je reč o Kosovu, posebno kad je reč o regionalnoj politici. Zato ja mislim, dakle, vraćam se na vašu uvodnu pitanje, vašu uvodnu tezu koja se odnosi na podršku koju traži premijer. Dakle, naravno, složit ću se, to je rekao i gospodin Radun, dakle, podrška je uvijek potrebna političarima i što ima više podrške, posebno ako je uključuje neke, neke nepolitičke aktere. Međutim, ja ovdje zaista ne vidim, dakle, dramatične stvari, a mislim da je podrška sasvim, sasvim dovoljna. Dakle, mi od istraživanja do istraživanja imamo podršku koja je veća od 46-7%.
Možete otvorenije da kažete svoj stav? Zašto se zapravo traži podrška?
Ja mislim da su u ovom momentu zapravo podrška koristi kao određena vrsta poruke koju premijer i Srpska napredna stranka žele da iskoriste održavajući jednu vrstu predizborne tenzije koja se u njihovoj komunikacionoj strategiji zapravo naslanja iz mjeseca u mjesec. Dakle, prosto želja je Srpske napredne stranke da postoji određena tenzija, faktički neka vrsta permanentne predizborne kampanje koja iz političkih razloga veoma odgovara njima kao stranci u ovom momentu.
Dakle, tu nije reč, dakle, o poglavlju 35.
To je moj stav kada je reč o traženju podrške.
O situaciji u regionu ili, da se vratim na početak, možda neke nepopularne mere?
Budimo iskreni, dakle, to je ono što sam krenuo. Dakle, tako je, ni Kosovo čak. A
što
da
tako tiho, poskupljenje struje, da.
Pa dobro, možemo da i to da otvorimo.
Dakle,
Kosovo ne može bitnije da utiče na neku agendu i na neke promjene popularnosti rejtinga, a regionalna politika tek ne može. Dakle, nismo radili istraživanja koje se odnose na to kakve bi bile reakcije građana povodom odlaska ili ne odlaska u Srebrenicu, ali sam sasvim siguran, dakle, da regionalna politika ni odnosi ni sa Bosnom, ni sa Hrvatskom, ni sa bilo kojom državom u regionu nisu stvar koja može bitnije da utiče na bilo koji rejting i stranke i političke institucije u Srbiji.
Šta god znači da preduzmu, ja mogu da budu mirni.
Ja sam potpuno siguran, dakle, da i odlazak i neodlazak ne bi suštinski uradio ništa. Možda bi čak odlazak bio i od koristi, zato što bi jedan deo birača koji možda nije do kraja saglasan sa nekim potezima premijera i Srpske napredne stranke bi na takvu vrstu poteza gledao blagonaklo.
Kosovo.
Ako malo se vratimo u neku relativno blisku prošlost, pogledajte, dakle, pregovori koji su bili sa Kosovom faktički nisu ostavili nikakvu vrstu ozbiljnijeg, ne samo promjenu rejtingu, rejting je čak i rastao, nego faktički nisu izazvali ni jednu vrstu ozbiljnijeg protesta ili reakcije šire javnosti.
Samo kratko.
Ja vidim stvar malo drugačije. Naravno da Kosovo tu stoji negde sa strane i nije vrlo često u istraživanjima vidljivo kao značajan politički faktor koji utiče na rejting, ali ono ima svoju neku vrstu kao nekog okidača. Naime, ako postavite pitanje da li ste za Europsku uniju, u proteklih desetak godina građani Srbije su sa 50-60-70% govorili da. Ali ako im postavite pitanje da li ste za ulazak u Europsku uniju, ako to znači formalno zvanično priznavanje Kosova, to onda dramatično pada podrška ulasku u Europsku uniju.
Znači, ali mi znamo, postoji... još jednom ću vas pitati šta stoji u tom briselskom sporazumu i šta mi zapravo treba da kažemo da bi bila otvorena poglavlja.
Da, sve zavisi šta imamo na stolu. Imamo na stolu papir i zvanične zahtjeve, ali imamo i ono što bi neki centri moći i neke zapadne vlade želeli da mi uradimo i zašto lobiraju. Tako da ima formalni deo i neformalni. I što se tiče Kosova i briselskih, da kažemo, pregovora, oni nisu uticali na političke rejtinge, ali da kažemo nisu bili, zato što nisu bili doživljeni kao nešto izuzetno negativno, već nešto što se moralo odraditi, da kažem. Tako da,
ili možda i nešto što mi ne znamo, a tek će se uraditi.
Recimo,
11.00, moram reklame, pa da ćemo nastaviti. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, Neven Cvjetičani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, Branko Radun, politički analitičar, i Bojan Klačar iz CESID-a, gosti Talasanja.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Mislim se ove... 11 časova 45 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i Talasanje i mislim da ste čuli i glas jednog od mojih gostiju, Nevena Cvjetičanina, koji kaže, dok ste slušali reklame, da verovatno i sva istraživanja, a jeste tako i nije verovatno, ljude zanima visoka politika, ali da to interesovanje zapravo opada. I da ono što najviše ljude zanima, to je kako će da žive, kako će plaćati struju, iako nas političari uporno podsjećaju da imamo najjeftiniju u regionu, ali da ne podsjećam sad kolike su plate.
Tako je, znate šta, mi tu stalno imamo neke velike istorijske teme. Srebrenica, Vidovdan, Kosovo, rešava se sudbina sveta tu kod nas, mi među blokovima, mi koji mirimo istok i zapad, mi koji ponovo osnivamo pokret nesvrstanih i tako dalje i tako dalje. Znate šta? Realno, kad pogledate istraživanja u koja smo, verujem, svi mi tu studiju imali uvid, ljudi su umorni. Ljudi u ovoj zemlji žive sa platom od 15 do 30.000. Znači, ljudi nemaju da plate najosnovnije račune, ljudi nemaju za školovanje dece. I ono što se meni čini, i to je inače moj stav, sociolog sam po profesiji, ali mislim da je ekonomija pitanje svih pitanja. I mislim da je bilo koja tema koja se ubacuje kako u medije, tako i u javni prostor sa ovim velikim istorijskim diskursima, gdje onda imate, pa dođu ljudi pa se svađaju, a da ljudima, narodu, građanima, kako god da ih nazovemo, nije jasno šta se dešava. Dakle, ljudi očekuju da neko reši njihove probleme i ljudi očekuju da im neko taj život, jer ljudi se dugo muče. Znate šta, kod nas kriza traje 25 godina.
I 25 godina se vrte neke teme.
I stalno ljudi očekuju na svakih 4-5 godina kako se menjaju, da kažemo, i političke garniture i vlade, da se nešto promeni. Imamo jedan veoma veliki problem u zemlji, a to je taj takozvani brain drain, odliv mozgova, da svako ko je mogao, da ne kažemo ko je imao neki kvalitet, je otišao u neku bolju budućnost. Dakle, ono što je primarno pitanje, pitanje svih pitanja, ja bih rekao, je ekonomija. Čak bih rekao da imamo na poziciji u vladi ministar Vujović, je čovjek koji je, ima svoj CV. Znači, nije to čovjek koji je amater ili koga je neko tu stavio, doveo, a da on ništa nije uradio u životu. I ono što bi ja lično voleo, da stavimo naglasak kao društvo, kao ljudi, kao mediji, kao politička, medijska, intelektualna, bilo koja druga elita, na ekonomiji, na neki način da pokrenemo ovu zemlju. Da evo vam jedan primjer. Držao sam nedavno predavanje u Privrednoj komori Srbije nekim mladim preduzetnicima tu u Srbiji. To su neki mladi ljudi koji su mene oduševili, koji su izabrali u ovom vremenu, u ovim uslovima, da pokrenu svoj posao. Svako od njih zapošljava oko 10, 30, 100, 200 ljudi i tako dalje, da se bore. Znači, mi mora da osvetlimo to, jer nas ove teme, velike istorijske, bukvalno nas jedu, jedu, po mom mišljenju, tkivo našeg društva. I znate zašto su dobre ove teme o kojima mi pričamo? Pa da bi se stvorio prostor da razvijamo ekonomiju. Vi mora da odreagujete na neku rezoluciju u Ujedinjenim nacijama, pametno i mudro, da to ne bi poremetilo vašu poziciju, jer ako vi tu imate konflikt, nema popravljanja života. I još jednu stvar da kažem, naše siromaštvo je proizvod stalnih konflikta koji tu nastaju. Dakle, ponekada ličimo, ako hoćete, ne Srbi, nego svi južnoslovenski narodi, na neka plemena koja se biju a ostaju u siromaštvu i ostaju veoma lošim uslovima života, i sve ovo što je zadatak diplomatije, rezolucije, Srebrenica, posjet Angele Merkel, treba da služi da napravimo jedan okvir i da konačno nekoliko generacija ima miran život.
Pa dobro, ali mi, kada ćemo, evo gošta Bojan možda odgovori, da li uopšte građani veruju da će nama biti bolje? Mi jedne nedelje imamo na svim naslovnim stranama, u svim medijima, smanjen deficit, krenuli smo u reforme, mnogo nam je bolje, investicije, ne znamo šta ćemo od tolikog broja investicija, sledeće nedelje stižu nam strašni dani, ne znam šta će biti one treće.
Istraživački, dakle prvo ću tako odgovoriti, dakle mi u istraživanjem na tu vrstu pitanja obično dobijemo najveći broj odgovora koji se grupišu da građani ne očekuju ozbiljno poboljšanje pre 10 godina. Dakle, najveći broj ljudi kada ih pitamo kada očekuju poboljšanje životnog standarda sebe i svoje porodice, dobijemo odgovor da to neće biti pre nekih 10 godina.
Može jedno pitanje, a imate uvid u istraživanju u drugim zemljama, barem u regionu, da li je i taj odnos negde sličan ili odskače možda?
Imamo uvid, ne znam da li ste ispratili, dakle, Goran Svilanović sa svojim timom radio jedno vrlo ozbiljno istraživanje koje se odnosi na čitavu jugoistočnu Evropu i koje pokazuje manje više neke relativno slične trendove.
Slične, da.
A ti trendovi zapravo uključuju vrlo ozbiljne stvari.
Da nema optimizma.
Vrlo ozbiljne stvari. Da nema optimizma, da je građanski aktivizam vrlo nizak, da su mogućnosti za promjene veoma niske, da građani ne veruju institucijama, da građani sumnjuju da su političke stranke ovakve kakve su sada, kakve sada postoje, sposobne, dakle, da artikulišu sve interese koji dolaze.
Dobro, ali onda mi na sve to, dakle, ako da, smo tu slični sa ljudima u regionu i građanima, mi onda imamo i dodatno ove političke probleme, pa čini mi se da onda to usložnjava situaciju.
Tako je, ali nismo izuzetak, barem u odnosu na neke države, dakle te probleme ima i Bosna i Hercegovina kada govorimo o okruženju.
Dobro, ima i Makedonija.
Makedonija također, dakle mislim da se čak u oba slučaja radi o ozbiljnim političkim problemima nego u Srbiji. Naravno, neke druge države u regionu su relaksirane od takvih vrsta problema. Srbija u ovom momentu ima jednu drugu stvar koja može da bude ohrabrujuća, makar kada govorimo o onome što je uloga javnog mnjenja i javnosti, to je dakle da Srbija nema političku nestabilnost, uprkos svemu tome što građani konstatuju da životni standard nije zadovoljavajući i da nisu zadovoljni kako neke stvari funkcionišu kada je reč o ekonomiji.
U kom smislu imamo političku stabilnost?
Imamo političku stabilnost na tom nivou, dakle da građani u ovom momentu veruju, dakle, da vladajuća koalicija može da popravi određene stvari i nemamo nikakve vrste problema kada je reč o unutrašnjoj politici koji mogu da dovedu do određenih vrsta tenzija, protesta ili bilo čega sličnog, što svakako nije dobra situacija kada su na dnevnom redu teme koje su toliko komplikovane.
A koliko to sa druge strane je opasno, gotovo jednopartijski sistem, znamo na šta nam, u kojoj situaciji opozicija i na šta se svela.
Da, ali moramo biti sigurni, dakle, da je svaka situacija promenjiva, pa i ta. Ja govorim o datom momentu i govorim kratkoročno, ta vrsta stabilnosti postoji, naravno opozicija postoji, nije u dobrom stanju, ali sasvim je sigurno da i neće neki trendovi koji su sada, kada govorimo, dakle, o podršci određenim strankama, da traju ne znam koliko godina. Ja nisam skeptičan o tom nivou da Srbija neće imati opoziciju ili da je Srbija baš toliko jednopartijska država, prosto stvari su trenutno ovakve kakve jesu i ta vrsta političke stabilnosti po mom nekom sudu, dakle, u ovako složenim odnosima je od koristi da bi se izbjegle eventualne podjele kakve
ili
postoje u nekim
državama. Ili sam rečeno, bolje da imate stabilnost nego da nema.
Tako, u ovom
bolje
momentu tako.
Bolje nekako nego nikad.
U ovom momentu.
Dobro,
tako.
I Branko, hoćemo li mi onda uskoro ući u tu Evropu, da se vratim na ono što kaže i Bojan, a zapravo govore da istraživanja, a to je da ljudi veruju da će i ekonomska situacija biti bolja kad se uđe u Evropu. Mi smo predali i treći nacrt s nadom kad je reč o poglavljima Evropskoj komisiji i ništa od toga, akcioni plan, da.
Što se tiče našeg ulaska u Evropsku uniju i članstva, ne samo našeg, nego
povežite to s ekonomijom na to.
I država, da kažem, u regionu koje nisu članice Evropske unije, on zapravo ne zavisi mnogo od nas, nego zapravo od volje, ko prima zapravo države Evropsku uniju, prima Brisel. I tu postoji veliki zamor od proširenja Evropske unije, pre svega u Nemačkoj. Nemci imaju osjećaj da oni sad sve to finansiraju i Grčku. Grčka preti nekom vrstom izlaska ili, ako ne izlaska iz eurozone, ali negde ruši sigurno jedinstvo tog, da kažemo, organizma Evropske unije i eurozone. I oni imaju dovoljno problema i kažu sad nam treba još neki Grci. Znači, postoji prilično velik otpor.
Mi ste kažu sad nam trebaju neki Srbi, na to ste mislili.
Otpor u Evropskoj uniji u ulasku novih članica. I tako da mi možemo možda i da uradimo sve što je do nas. Ja mislim da smo mi uradili veliki deo toga što je od nas traženo. Ali jednostavno, oni odlučuju, ne odlučujemo mi. Znači, ne možemo mi sami sebe da odlukom naše skupštine proglasimo za članicu Evropske unije.
Pa dobro, ali ovde se govori o tome da mi pregovaramo sa Briselom. Ne, znam, pregovaranje
ali
ili
zapravo Evropska unija odlučuje.
Ako mogu samo da se nadovežem na ovu temu.
Odluka nije do nas, više do njih.
Svaki odnos, da li politički, životni ili ljubavni, je dvosmeran. Znači, čim vi pregovarate sa nekim, naravno da je nešto u rukama te sile koja je veća, jedan klub gde mi želimo pristupimo, ali je nešto i u našim rukama da mi budemo spremni kao za sport da istrčimo na teren i da dajemo golove. I još jednu stvar mislim koju je bitno reći kada pričamo o Evropskoj uniji, da čuju slušalci, građani i svi oni koji prate ovu emisiju. Mi dosta shvatamo Evropsku uniju apstraktno kao neku obećanu zemlju gde mi idemo, eto da bi bili tamo i često imamo te mantre Evropska unija, Evropska unija. Znači, Evropsku uniju treba da shvatimo kao bolji put, bolju opremu u ovom studiju, okrečeniju zgradu, uređeniji parkić ispred
zgrade. Što je, to ne možemo sami?
Znači, pa naprosto, zato što su standardi u toj Evropskoj uniji, ako hoćete života, najprostijeg života da gledate po svetu kako se živi.
I to je ono, znači, zašto ćemo deti u Ameriku, a ne kako je rekao Bojan.
Međutim, to ne znači s druge strane da mi sad treba da postanemo Mongoli, Eskimi ili Sijuksi, da budemo manje Srbi sa našim tradicijama. Dakle, mudra politika. Pogledajte, evo da vam dam primjer dve države. To su Češka i Slovačka. Znači, Slovačka čak vodi vrlo autentično svoju spoljnu politiku po nekim pitanjima, da, ako hoćete i prema Rusiji. Ali je članica Evropske unije, ljudi tamo žive koji bio u Slovačkoj i Češkoj relativno uredno, relativno zadovoljno. I ono što je nama cilj, pa i sve politike, pa i nas kao analitičara, intelektualaca i tako dalje, jeste da stvorimo pretpostavke života, ako ne već mi, pošto se naša generacija, da tako kažemo, namučila, da naša deca žive bolje i uređenije, i zato ta Evropska unija. I zato tu treba da otklanjamo te prepreke koje su nam na putu, ne da bi mi sada se hvalili da smo mi veliki ko Evropljani. I ne da bismo mi sada mahali onim zastavicama sa 12...
Imamo pola minuta još.
Zvezdica.
Šta je pitanje? Ono što ste vi rekli. Zašto mi sami to ne bi uradili i mimo ulaska u Evropsku uniju? Znači, nama ne treba Evropsku uniju da mi uredimo...
Kao Švajcarska, na primjer. Da uredimo svoju... Dobro bi bilo da mi možemo kao Švajcarska.
Da uredimo svoju zemlju, bez obzira da li ćemo ući u Evropsku uniju ili nećemo. Mi ne znamo da li ćemo ući. Vidite, i za 10 godina, to sad pošteno, onako iskreno govoreći, Evropska unija nas ne vidi u kratkom periodu kao članicu, to je jasno. Znači, taj proces pregovora će biti duži. Mi treba da smislimo šta ćemo da radimo umeđu vremenu.
I kraj,
znači, ne
šta
samo
ćemo
da
Bojane da radimo?
Mislim da umeđu vremenu nećemo mnogo toga drugačije raditi nego do sada. Dakle, mi moramo imati tu vrstu saradnje sa Evropskom unijom, 70-80% sve naše ekonomske saradnje sa Evropskom unijom. Dakle, ta vrsta saradnje mora opstati. Ova tema koju je pokrenuo gospodin Radnjo je vjerojatno za neku drugu emisiju. Ima mnogo razloga zašto Srbija ne može biti Švajcarska i zašto mi ne možemo sami neke stvari uraditi. Istorija nas je naučila zapravo da, kada je reč o nekim momentima, da mi teško zaista možemo neke stvari da uradimo bez te vrste saradnje.
Izvinite, samo za kraj. Bliže sam stavu kolege Klačara nego stavu kolege Raduna, ukoliko mogu da se nadovežem na ovu plodnu diskusiju. Na Srbija kao Švajcarska ili Srbija kao...
Ali niko vam neće doći sa strane počisti dvorište. To je.
Vola bi da mogu neke slušalce u ovom trenutku da vidim kako su reagovali na ovo Srbija kao Švajcarska, bar kad bi se po standardu i ekologiji približili. Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Neven Cvjetičanin, Branko Radun i Bojan Klačar bili su gosti Talasanja za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta. I onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.